Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwag ng pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayon 24 na Oktubre, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, World Health Organization nagtaas ng alalahanin tungkol sa second wave ng coronavirus sa Europa. Daang-daang Australiano na stranded overseas maaari nang makalipad pa uwi habang itinaas ang bilang ng mga pabalik na Australiano sa susunod na buwan. Apat naman na dagdag na kaso ng COVID-19 mula sa hilaga ng Melbourne na Suri sa Victoria. Habang sa Pilipinas, mga dayuhan na mayroong investors visa papayagang makapasok sa bansa. Yan ang ulo ng mga balita ngayong Sabado ng umaga. Sa detalye ng mga balita, itinaas ng World Health Organization ang alarma tungkol sa coronavirus pandemic sa Northern Hemisphere. Hinihikayat ang mga leader na siguraduhin makayanan ng mga serbisyong pangkalusugan ang pagsisimula ng taglamig. Mayroong mga alalahanin tungkol sa isang exponential na pagtaas ng mga bilang ng kaso, karagdagang mga pagka-ospital, at ang lumalaking pangangailangan para sa masinsinan o intensive care kung saan ang kapasidad ay maaaring umabot sa pinakamataas. Si Maria Van Kerkhove ay mula sa Health Emergencies Program ng WHO at sinabi niya na sa nagdaang 24 oras, 445,000 na mga kaso ang naiulat at halos kalahati ng mga iyon ay nasa Europa.
The influenza season is just about to begin, and so the demand for testing for people with respiratory diseases will increase. The demand for hospital needs for people who are sick will increase. And so we're in a worrying situation.
Naitala naman ng France ang halos 300 pagkamatay mula sa COVID-19 sa loob ng 24 oras at 42,000 na bagong infections na may libo-libong mga pasyente ang nasa ospital. Pinalawak ng gobyerno ng Pransya mga hakbang sa curfew kung kaya't saklaw na nito ngayon ang 46 million na residente upang masugpo ang maling pagdami ng mga kaso ng coronavirus. 15,000 na mga tao ang nasa ospital at halos 2,500 na mga pasyente ay nasa intensive care. Malamang na i-assess ng France ang mga epekto ng pinakabagong mga hakbang sa kaligtasan mula COVID-19 sa kalagitnaan ng susunod na linggo. Iniulat ng US ang pinakamataas sa bilang ng daily COVID-19 cases mula Hulyo. Mayroong mahigit sa 70,000 na bagong infection. Noong Webes, 71,000 na tao ang nasuring positibo sa COVID-19 kumpara sa isang araw noong kalagitnaan ng Hulyo kung saan 77,000 na kaso ang naitala. Mayroong halos 42 million na COVID-19 infections sa buong mundo at mahigit 1 milyong mga pagkamatay ang naitala worldwide. Sa Australia, kinumpirma ng Health Department ng Victoria ang 4 na dagdag na bagong kaso ng coronavirus na nasuri sa lugar ng Preston sa Melbourne. Ang isa sa mga impeksyon sa COVID-19 ay isang mag-aaral mula sa East Preston Islamic College na sarado na ng halos 2 linggo. Ang paaralan ng Croxton ay nakasara din at hinihimok o hinihikayat ang mga opisyal ng kalusugan ang mga lokal na pamilya na kumuha ng isang coronavirus test kahit na walang mga sintomas. Kahapon Biyernes, ang 14-day rolling case average ng Victoria ay nasa 5.5 at ang Premier na si Daniel Andrews ay inaasahan na papagaanin ang mga ilang paghigpit bukas araw ng Linggo. Samantala sa New South Wales, ang mga religious gatherings ay inaasahan na dadagdagan nitong weekend na may paggaan ng ilang mga restrictions mula sa coronavirus. Hanggang sa 300 na katao ang maaaring dumalo sa mga lugar ng pananampalataya habang ang mga hospitality bookings ay maaari na ngayon tumanggap ng hanggang 30 katao, 30 people, mula sa dating 10 lamang. Ang mga political protests na may 500 na mga tao ay maaari na ding payagan sa mga outdoor setting hanggat sila ay o ang kanilang mga ginagawa o mga gawain ay COVID-19 safe. Daan-daan naman na dagdag na Australiano na stranded overseas ay maaari nang makalipad pabalik ng bansa bawat linggo habang dinagdagan ang bilang ng mga Australiano na papayaga makabalik mula sa darating na buwan ng Nobyembre. Pumayag ang lahat ng jurisdiction na maging mas flexible sa pagtanggap ng mga return travelers, lalo na yung mga pinaka-vulnerable. Inihayag ni Prime Minister Scott Morrison na tinitignan ng pambansang gabinete ang mga bagong hakbang para sa quarantine na maaaring pumalit sa mga kasalukuyang programa ng hotel quarantine.
Quarantining in home, on farm, in camp, at a mining camp, on campus. Any of these options we'll be looking at and working together with states and territories to both identify and trial some of these options. So when we're in a position to make further decisions on arrivals to Australia, then they will be well worked through and we can have a great degree of confidence about their implementation when that occurs.
Inihayag din ni Ginoong Morrison ang isang bagong pambansang plano para sa muling pagbubukas para sa ekonomiya na sinang-ayunan ng mga estado at teritoryo maliban lamang ang Western Australia. Hangad na muling buksan ang tinatawag na COVID normal na bansa pagsapit ng Pasko. Sa balita naman mula Pilipinas, pinayagan ng Interagency Task Force on the Management of the Emerging Infectious Diseases o IATF ang pagpasok sa bansa ng mga dayuhan na mayroong investors visa mula sa darating na buwan ng Nobyembre ayon sa IATF spokesperson Harry Roque kahapon. Sa ulat ng Inquirer.net, ayon kay Roque, ang mga foreigners ay papayagan na pumasok sa bansa simula sa unang araw ng Nobyembre, kabilang yung mga may visa na ini-issue ng Bureau of Immigration pursuant to Executive Order Number 226 o ang Omnibus Investments Code as amended and ng Republic Act Number 8756, kasama din sa mga papayagan na makapasok yung mga naka 47A2 visas na ini-issue naman ng Department of Justice at yung mga may visa na ini-issue naman ng Aurora Pacific Economic Zone at Freeport Authority at ng Subic Bay Metropolitan Authority. Ang pagpasok ng mga foreign nationals na ito sa Pilipinas ay subject naman sa mga kondisyon tulad ng sila ay may valid at existing na mga visa sa kanilang pagpasok at gayon din ay mga pre-book accredited quarantine facility ayon kay Roque sa isang pahayag. Dagdag pa rito, sila din ay subject sa mga maximum capacity ng inbound passengers at ang mga daungan at ang kanilang date of entry ay kailangan na sumunod sa mga kinakailangang immigration laws, rules, and regulations. At sa balitang sports, sa AFL na kompleto ng Geelong Cats at Richmond Tigers ang kanilang final training sessions bago ang kanilang pagharap sa grand final mamayang gabi sa Gabba sa Brisbane. Hangad ng Richmond na manalo sa kanilang ikatlong premiership sa loob ng apat na taon. Sinabi ng coach ng Tigers na si Damian Hardwick, hindi na siya makapaghintay para sa kanilang laro.
I think from an overall perspective, I think it's going to be a great game of footy. You know, we're two pretty good sides that have been playing a great band of footy for a long period of time and I'm looking forward to the challenge. I think it's about time we played off in the grand final, so I'm looking forward to it.
Tiwala naman ang coach ng Geelong na si Chris Scott na magiging mahusay ang kanyang koponan sa kabila ng kawalang tagumpay sa grand final mula pa ng taong 2011.
And we've got a degree of confidence. The execution piece is so much harder than the planning. I think sort of working out what to do is pretty easy. Actually being able to execute it against the best in a pressurised situation is much, much harder. I think the great teams in history have been pretty transparent. It's pretty easy to see what they do well. It's just very, very hard to stop it.
At alamin naman natin ang lagay ng panahon at pinakamataas na mga temperatura ngayong araw ng Sabado sa Perth, maaraw 30 degrees. Sa Adelaide, posibleng umambon 17. Sa Melbourne, patuloy ang pag-ulan at mahangin 15 degrees. Sa Hobart, may mga pag-ulan sa bandang hapon 15. Maulan din sa Canberra at posibleng bumagyo 20 degrees. Namumuo din ang pag-ulan sa Wollongong at posibleng bumagyo 24. Halos ganun din ang kondisyon sa Sydney 26 at sa Newcastle 25. Maulan din sa Brisbane 27 degrees. Sa Cairns, Bahagyang maulap, 32 degrees. At sa Darwin, posibleng umulan o bumagyo, 33 degrees. Habang sa Maynila, kadalas ay maulap, 30 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng pangunahing ulat ngayong Sabado. Ana Limbilata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.